Cocktail Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Po koktejlové znělce jsem moc ráda, že vám můžu představit hosta, který tady v těch rozhlasových prostorách je skutečně jako doma a taky se tady velmi neomylně po těch chodbách pohyboval, protože tu strávil, a netroufám si odhadnout, kolik let, ale dostaneme se k tomu. Herec, moderátor, scénárista, též divadelní režisér či ředitel pan Luděk Eliáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Čili kolik let tady v těchhletěch stěnách vy jste asi strávil?
Já jsem poprvé přišel do téhle rozhlasové budovy v roce 1956.
Pamatujete si ten první moment?
Nebyl pro mě nějak překvapivý, musím říct, poněvadž jsem už předtím několik let spolupracoval s Budějovickým rozhlasem, když jsem byl na těch svět znamenajících prknech v Budějovicích, takže všechno bylo v pořádku. Bylo to útulné, lidé příjemní.
Je to jedna z vašich velkých a asi zásadních etap, jenomže když se člověk sejde s vámi a chce se jakékoliv dotknout, tak to je opravdu dotyk už s dějinami a ve vašem případě tedy velmi pohnutými. Já předpokládám, že asi nejsem jediná, která i zrovna v těchto dnech, kolem 30. dubna, vás chce mít na blízku pro to, abyste vzpomínal. Předpokládám, že máte teď napilno přesně z těch důvodů asi.
Rozhodně. Se nenudím, poněvadž to údobí osvobození Ostravy trvalo několik týdnů, takže už začalo to dřív než třeba v Praze a právě jsme v Klimkovicích odhalovali takový památník letci, který tam zahynul a současně jsme natáčeli takový záznam o výpovědích pamětníků. Jsem se na tom také trošku podílel, takže rozhodně na nudu čas není.
Což je u vás tedy hodno tak hlubokého obdivu ve vašich, smí se to říct? Umůžu se smí říct, kolik máte přesně let?
No, když to vydržím ještě 2 měsíce, tak 92.
Wow, tak za 2 měsíce potom vám poblahopřeji velmi ráda. Říkala jsem si, jestli právě teď z těch důvodů, že asi se stále musíte vracet ke stejnému tématu, vlastně oprašovat stále stejné vzpomínky, protože to po vás někdo chce. Na druhou stranu asi je nutno ty vzpomínky oprašovat, pokud tady ještě jsou lidé, kteří si to pamatují. Tak jak dalece to s vámi dělá či nedělá něco?
Teď už samozřejmě ten pohled na to je věcný. Mm-hmm. Před mnoha a mnoha lety, kdy to ještě všechno bylo čerstvější, tak ty pocitové záležitosti byly pochopitelně silnější, než jsou dnes. A já jsem také dlouho na tohleto téma nehovořil. Moje děti se dověděly, proč nemají dědečka a babičku, až když byli v pubertě. Nechtěli jsme prostě, pokud nejsou schopní obsáhnout celou tu tragiku té věci, jim kazit mládí, abych tak řekl. Ale dnes mohu bez toho, abych se sám příliš rozrušoval, třeba s mladými lidmi ve školách na tohle téma hovořit. A myslím, že je to třeba.
Jak dlouhý čas musel uplynout k tomu, aby se vám teda obrousily ty vzpomínky a mohl jste o nich začít mluvit?
No, řekl bych, že takových dobře 15 let po válce. Možná ještě o něco později.
Vy jste prožil všechno možné, co se prožít dá vlastně. Koncentrační tábor, přežil jste pochod smrti, všechny tyhle ty věci, které opravdu zavánějí hrůzou jenom při vyslovení. Když tohleto člověk opravdu přečká, ta válka skončila, co se děje uvnitř? Jak člověk zpracovává to všechno, co teda prožil?
Já vám to těžko nějak odborně mohu vysvětlit samozřejmě, ale já jsem šťastný člověk v podstatě, poněvadž vždycky jsem měl obrovské štěstí v životě, dokonce se domnívám, že nikdo, kdo ušel obdobnou cestu jako já, se bez těch tisíce malých štěstíček neobešel, poněvadž tam nešlo o nějaké hrdinství. Jistě člověk nesměl té atmosféře podlehnout, ale v podstatě musel mít obrovské štěstí na to, aby, já nevím, nedostal posta, který ho hodil do práce sadistu, abych tu a tam sehnal krajíček chleba při práci, který mu dal pocit, že teď je na tom o něco líp než ty ostatní a ještě jak si o den nebo o hodiny je schopen vydržet déle. Prostě takovéhle, z takovýhle maličkostí se ten život skládal a když člověk byl na té straně, byly dvě strany, totiž myslím lidí, kteří tohle prožili. Znal jsem mnohé, kteří říkali, že se to nedá vydržet. A tak tomu věřili, že prostě tomu prakticky podlehli. A já jsem patřil k těm, kteří říkali, že se to musí vydržet. A já myslím, že tenhle ten přístup prostě k tíži života, že je asi rozhodující, to není zásluha, s tím se asi člověk narodí nebo k tomu nějak po mamince přijde, ale já jsem to štěstí měl.
Přesně, když o tom mluvíte, tak mě tohle to teď běželo hlavou. Jestli je to vrozená záležitost, zděděná, tady tahle ta dispozice k tomu, prostě to muset vydržet.
To vám neodpovím.
Jaký byli vaše rodiče?
Moji rodiče, můj táta byl vlastenecky založený člověk, kultury milovný a tam někde asi začínají stopy toho, proč jsem se stal tím, čím jsem v životě byl. Moji rodiče se seznámili jako členové ochotnického spolku.
Mm-hmm.
Ano. A tam se v jedné komedii od pana Vojtěcha Rakouse, jmenovala se Modché a Rézy, tam se prostě sešli, byla z toho láska veliká, musela přečkat první světovou válku, poněvadž to bylo v té době. No a potom přišel na svět můj starší bratr a 3 roky po něm já.
Se všemi těmi dispozicemi, takže sklony k umění a všemu krásnému jste zřejmě tady po těch rodičích asi zdědili.
Já se domnívám, že ano.
I tu sílu toho ducha?
Těžko říct. Zcela určitě, já nevím, dnes se říká, že se to přenáší v genech. Možná, že se to trochu přenáší i ve výchově, nemohu posoudit, ale pro mě prostě taková ta vůle překonat překážky, když se vyskytnou, byla asi doopravdy po tátovi. Já jsem si ho velmi vážil a asi jsem ho měl dokonce v tomto slova smyslu radši než maminku a byl mě vzorem jistém slova smyslu.
Dnes se pokoušíme tedy jenom lehounce přivonět k příběhu mého dnešního hosta, kterým je pan Luděk Eliáš, velmi vzácný host ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
Děkuji.
Sto barevných slov nám na cestu svítí, 100 barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutných pomníků slov. Zatím nám na záda prší a nespraví střechu a krov. 100 barevných slov se mi na jazyk vtírá a marně odvahu spírám, jak nahlas říct můj havraní strach, strach o kousek síra je větší než tud, že jsem neřekl nic. Ale věř, že bych rád aspoň pro tebe lhal, zelenou, růžovou, jak to fajn bude dál, voňavý opiát, aby sklidněji spal. Prší a prší a nechce se dát do ulice, doma nás zůstalo víc, doma je nás zas víc.
Tolik velikých slov si za ta staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot. Náš tichý zpěv stráží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a ví. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd. A co je lží, co jezdí, i třeba uprostřed měst. Jediným znamením je tvoje čest. Za krk nám krvavě prší, podej mi ruku teď hned. Je jen jediný svět, je jen jediný svět.
Koktejl Českého rozhlasu Ostrava.
Posloucháte Koktejl tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Zrovna dnes trávíme vzpomínkové posezení, protože neuvěřitelný životní příběh prožívá můj dnešní host, pan Luděk Eliáš. Člověk, který je obklopen a celý život byl vlastně obklopen uměním nebo tvorbou, ale události světového na asi dlouhý čas z toho prostředí vytrhly. Co člověk dělá, nebo jaký má sám pro sebe návod k tomu přežít ve chvíli, kdy se ocitne v totálně nekulturním prostředí, jakým je třeba koncentrační tábor?
To prostředí je dáno, s tím on nic nezmění a může jedině prostě k němu zaujmout nějaký postoj. A ten postoj bude buď obraný, v tom slova smyslu, že je nezbytně nutné přežít, to znamená to neuvěřitelné spaní v chumlu, se dá říct, a zima a hlad a tyhle záležitosti, vzít je na vědomí, že to s ním prožívají další stovky lidí a že všichni musí usilovat o to, aby přežili. A potom samozřejmě jsou lidé, kteří poklesnou, kteří řeknou, to se přece nedá přežít. A zpětně se to do nich vrací, tohleto vědomí, nebo tahleta myšlenka, až je udolá. To nepovažuji za zásluhu. Já to skutečně považuji za štěstí, že se člověk může narodit s povahou, která to neprožívá bolestně.
Dá se v takových podmínkách a v takovém prostředí a v takové situaci třeba najít přátelství s někým, anebo to tam je opravdu zcela individuální boj o přežití?
Dá se najít přátelství a naopak tahle přátelství bývají někdy velmi, velmi hluboká. A jsou dokonce i rozhodující, poněvadž když má člověk pocit, že má někoho blízkého nebo dokonce několik blízkých lidí, o kterých se v těch nejtěžších situacích může opřít a kterým může on sám oporu poskytnout, samozřejmě kdyby ji potřebovali, to se žije daleko z nás.
Našel jste?
Našel. Našel jsem několik takových duší. Nemá smysl dnes jmenovat, než je už ani jeden z nich, já jsem to, nevím, zase asi štěstím vydržel na tomhle světě nějak déle, ale bylo to strašně důležitý, když, já nevím, jsme pod dozorem těch našich SS strážců, někde prostě kopali kanály, tahli trosky, nosili beton do míchaček a tak dál. A člověk už má takový pocit, že ten pytel toho cementu někdy vážil víc než ten nosič, že už to doopravdy nejde dál. Tak takový to pošťouchnutí, pokopnutí od kamaráda, který mu třeba zrovna ten pytel na ty záda nakládal, je strašně důležitý. Ale musíš dojít.
Kde vás vlastně zastihl ten 30. duben?
30. duben mě zastihl, já vám to neřeknu úplně přesně, ale 30. dubna jsem byl někde na trase mezi Drážďanami a Varnsdorfem, ale už blíže k tomu Varnsdorfu, poněvadž tam, pokud si vzpomínám, jsme došli 1. nebo 2. května. A Tam dokonce jsme měli asi jeden den nebo dva dny odpočinku, kdy jsme po 14 dnech dostali poprvé nějakou teplou polévku. To se hluboce prostě zapíše do vědomí člověka a potom už následovali teprve vlastně ty poslední dva dny. To už nebyl pochod, to byla jízda. My jsme byli naloženi do normálních vagónů na uhlí. Mm-hmm. Otevřených byly ale střeženy, poněvadž na rohu každého toho vagónu bylo prkínko, tam seděl v pláštěnce se samopalem SSák, takže nedalo se přeskočit a utéct, poněvadž ty dva dny pršelo. My jsme byli promoklí na té mokré a pokálené podlaze. Nechci vyvolávat nechutné představy. Se tísněli v každém tom vagónu desítky a desítky lidí a ten, kdo už nevydržel stát, tak kles na tu podlahu, tak byl za 2-3 hodiny nějak prochladl totálně, tak nežil. A časem jsme je museli vyhazovat, ty naše spoluvězně z těch vagónů. To byly strašně ošklivé dva dny, které naštěstí skončily ten druhý den někde v noci. Na větším nádraží jsme zastavili, bylo tam napsáno Leitmeritz, což byly naše Litoměřice samozřejmě, tenkrát ještě jako součást Německé říše. A tak nás zbytek, to byla snad čtvrtina lidí, kteří na ten pochod vyšli a přešli jsme přes most, přes Ohři, která tvořila hranice mezi protektorátem Čechy a Morava a říší tenkrát. A zjistili jsme, že jsme bez doprovodu.
Jste sami.
Ano, že jsme sami, naši strážci zůstali v Rajchu za vodou. Tak co teď? Stojíte v noci na silnici, mokří. Jediný spásný bod byl Terezín. A po nějaké době proti nám přejelo auto osobní označené Červeným křížem. Tam nám nějaký muž řekl, abychom se nebáli, že v Terezíně už není komandantura SS, ale Mezinárodní Červený kříž, že v Praze vypuklo povstání, abychom se prostě nebáli, že se u nás postarají. A tak jsme došli k těm známým šancím terezínským. Dovnitř nás nepustili, poněvadž jsme byli zavšívení, neuvěřitelně špinaví a tak dál. Ale každý z nás dostal velikánský kus chleba a čaj, a ten čaj byl sladký. To bylo po letech, že jsme pili sladký čaj. No a v podstatě byli jsme svobodní. Časem nás po jednom pouštěli, prohlíželi, odvšivili, nechali vykoupat samozřejmě. Dostali jsme sice pořád ty pruhované mundury, ale už jaksi vyprané, čisté. No a já jsem vlastně odtamtud útek, abych se přiznal, poněvadž tam vypukla tyfová infekce a byla karanténa. To jsem už nechtěl dále být někdy uzavřen. A tak jsem se přes šance dostal na Bohušovickou silnici. Tam jezdili už sovětští vojáci, kolik jich vidělo, že tam taková pruhovaná postavička někde se choulí, tak mě naložili a odvezli mě až do Prahy na náměstí Krále Jiřího. A byl jsem na svobodě a co víc, jsem se dozvěděl, že mám v Praze tu slečnu, o kterou jsem v tom Terezíně celkem úspěšně usiloval a že se dokonce po mně pídí. Ona měla trochu jiný osud, prošla také Osvětimi, ale už v době, kdy se neplynovalo, kdy se jenom tam formovaly takové pracovní skupiny. A zahrabali se jedné noci do slámy ve stodole, ve které celá ta kupa nocovala, ráno nenastoupili, už tam byl velký chaos, poněvadž se blížila fronta. No, abych to zkrátil, těch 7 holek, 7 jich bylo, se dostali koncem ledna do Prahy v domění, že tam už taky je chaos. Jenže tam všechno fungovalo, včetně státní policie a gestapa, takže zjistili i hned, že se musí rozdělit a hledat každá pro sebe nějaké zázemí. Ta slečna, o které je řeč, tak se o ní postarala její bývalá paní učitelka. Takže prostě se dožila těch květnových dnů a poněvadž jsme si o sobě všechno řekli, věděla, kde žijí moji příbuzní z těch různých smíšených manželství, tak tam zašla, jestli o mě nemají zprávu. nemohli jí nijak uspokojit, ale ona jim nechala svoji adresu. A na tuto adresu jsem se druhý den ráno, když mě půjčili mý bratranci něco na sebe, abych nechodil proužkovaný po Praze, tak jsem ráno časně vyšel, troleje byly vstrané, bylo po revoluci a tak dále. Šel jsem z Vinohrad na Smíchov nekonečně dlouho. A když jsem tam došel, tak jsem zazvonil, po chvíli se otevřely dveře. Tam stála už taková docela pěkně zrestaurovaná holka, vlasy jí dorůstaly, byla fajn. Měla na sobě červené tepláky, vypučené a na zadečku dírku.
Já jsem tušila, že budu sedět se zatajeným dechem a nebude se mi chtít nic říct, a taky to tak je, když poslouchám vyprávění našeho dnešního hosta, pana Luďka Eliáše.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Na, na, na. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, to dnešní dopolední koktejlové posezení, tak to je dávka vzpomínek s panem Luďkem Eliášem, který vzpomíná na, v této chvíli vlastně 30. duben i na to, co mu předcházelo. Pak už začaly být události zřejmě asi veselější, když jste našel teda přítelkyni. A pro mě ještě jiná věc, když jste popisoval ten moment, jak jste zjistili při tom nekonečném pochodu, ještě navážno, že najednou pochodujete sami. Co se vlastně honí hlavou? Je vůbec nějaký prostor pro něco, radost, jakoukoliv emoci?
Já vám neodpovím na tuhle otázku, poněvadž člověk byl v takovém velmi zvláštním rozpoložení, že se soustředoval už jenom těžce, poněvadž jsme byli k smrti utahaný a tak dál. Nebyl jsem rozhodně mezi těmi, kteří tam určovali děje, co se bude dít, jestli se půjde a tak dál. Jednak jsem patřil k těm mladším, ještě nebylo ani 22. A za druhé byli tam asi lidé, kteří prostě měli větší vůdcovské ambice i schopnosti. Já jsem je nikdy moc neměl. A pro mě je to černá tma. Mm-hmm. Byl jsem zcela pod vlivem událostí. Kam půjdou události, tam půjdu já.
Kdy potom teda přišlo to něco, co už vám dovolilo možná prožívat radost z toho, že ty věci snad dokonce fakt končí?
No já myslím, to vědomí, že tedy skončili, to bylo hned ten druhý den v Terezíně, když člověk byl vykoupaný a ostříhaný, aby neměli ty vešky kde sídlit, a dostal nějaké normální jídlo a toho jídla bylo dost.
A sladký čaj?
Ještě k tomu ten sladký čaj, tak tam nějak se ten svět proměnil. Noc se proměnila v den a ve dne se musí žít. A začalo to tím úprekem z Terezína a pak už se to vlastně vyvíjelo. Sice se mnou, ale bez mého vlivu. Samo o sobě to zařídil někdo, osud, Bůh. Jak kdo věří, aby ta slečna to přežila, aby utekla do té Prahy, aby našla ty mé příbuzny. My jsme se vůbec nemuseli potkat, kdyby nebylo téhle té další schody událostí.
Napadlo mě, že uprostřed těch věcí nejhorších, tam se asi člověk může klást takové otázky, pokud si je vůbec klade, jestli to opravdu není přepnutí mysli do nějakého úplně jiného modu, kde teda ten Bůh byl v té chvíli. Jestli tohle to nepovažuje za nějakou velkou nespravedlnost, která je na něm páchána teď.
Kde ten Bůh byl, na to jsem si mockrát vzpomněl v Osvětimi. Já tam byl v době, kdy chodili transporty maďarských židů. Přijížděli v noci, slyšeli jsme, ať jsme byli zamčeni v těch barácích, jejich nářek, křik, občas štěkot psů, těch SS-áků, občas výstřel. Ale ten nářek těch dětí a vědomí prostě, že jsou to děti, které jsou u prsu, které ty mámy nosí sebou. A ráno ta rampa byla uklizená, nikde nic a ve vedlejším v C bloku, tedy v lágru C, bylo pár stovek mladých žen, ostříhaných už, dezinfikovaných v různých hadrech. Prosili nás, jestli nemáme něco, co si dali potom na hlavu, to je asi nějaká záležitost víry, nevím. A uplakané, poněvadž mnohým skutečně vyrvali ty dítě z náručí doslova, tak si člověk nemohl nepoložit tu otázku. Bože, jestli jsi ten bez jehož vůle se z té trávy nepohne. Proč? Já jsem nebyl vychován ve víře, moji rodiče nebyli lidé věřící. Když jsem se táty ptal, proč nechodíme na náboženství, a táta mě tenkrát řekl, podívej se, až z toho budeš mít povědomí, prostě až o tom budeš schopný nějak soustavněji uvažovat, sám si rozhodneš, jestli a čemu chceš věřit. U toho zůstalo a já i jistě po těch zkušenostech z těch lágrů jsem prostě se rozhodl, že se nebudu zabývat boží mocí. Budu věřit, že každý má svůj osud a trochu záleží na tom, jak si ho prožije.
Tohle dává smysl. Na co se vás ptají lidé v těch školách? To jsou děti, které mají v průměru 15 až 18 let, řekněme.
Je to strašně různé. Obrovsky záleží na tom, co o tom od svých pedagogů vědí. Poněvadž já jsem s nimi hodinku dvě, on je s nimi stále, teď mluvím především o lidech vyučujících dějepis a tak dál. Na tom to strašně záleží, poněvadž někdy jsou to takové ty jednoduché otázky, které přicházejí vždycky, jako jestli se dalo utéct.
A
tyhle ty záležitosti, které se na to dívají trochu jako na dobrodružství. A potom jsou samozřejmě i otázky hlubší, otázky vztahů, otázky, jak dalece v dnešním světě, kdy se jistě věci posunuly někam jinam, myslím tím, jak problémově, tak místně dnes asi jistě není jednoduchá situace v souvislosti s Ukrajinou, asi horší to mají třeba Francouzi. Ty střety se přenesly do Afriky a na Střední východ. Jistě se věci nějak posunuly, ale ta otázka, nakolik má někdo právo vnucovat určitou víru nebo naopak určitou nevíru, nakolik má dokonce právo si osobit tu nejkrutější zbraň, prostě kvůli tomu vraždit, což se bohužel dneska děje, ne v plynových komorách, zatím se střílí a stíná, ale ten princip je stejný a člověk si uvědomuje, že už nemůže nijak zasáhnout jeho, je za zenitem prostě. Jediné, co může, je upozorňovat, kam tahle ta nenávist dovedla lidi k milionovým vraždám v údobí první světové války a kam by mohla dovést tento svět, kdyby se jí nečelilo. Poněvadž to je důvod především, proč já do těch škol chodím, aby si uvědomili tuhle souvislost. Nejde mě jenom o to, aby poznali nějakou část českých dějin a seznámili se s etnikem, které tady snad až na pár tisíc jednotlivců neexistuje. Já nevím, kdo z nás může říct, že potká na ulici Žida, jen tak ho nepozná podle vzhledu, a za druhé jich je neuvěřitelně málo. A mým posláním, proč se snažím být v kontaktu s těmi mladými lidmi, je právě varování, aby si v pohledu do budoucna uvědomili, kam až může ta lidská nenávist dovést člověka, etnikum.
Proto jsem ráda, že o tom teď mluvíme. Je to správně. S panem Luďkem Eliášem.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Myslíš, má milá panenko, vždyť ty jsi to moje rozmilé srdenko, a ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude.
A já se udělám malou veveričku a já ti uskočím. Tvoja nebudu ani jednu hodinu.
A já chovám doma takú sekerečku, ona mi podetne důbek i jedličku, a ty musíš být jima, lebo mi tě pám. Takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude.
Thank you.
ještě pořád trávíme koktejlový dopolední čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s panem Luďkem Eliášem, mužem, který má příběh, který má takových zážitků, ze kterých by byla spousta filmů. Mimochodem vlastně jako několik dokumentárních snímků o vás a vašem příběhu bylo natočeno. Vy jste i v rámci toho se dostal zpátky na některá z těch míst po letech. Že v jednom z těch dokumentů příběh číslo...
Ano, příběh čísla A2026.
Tedy vašeho čísla.
Ano.
Pořád ho vidíte?
Já si ho moc nevšímám.
Už jste ho nevšímám.
Ne. Moje dcera si ho všímala, když byla malá holčička a pořád chtěla, abych si ho umyl a nenechala se vysvětlit, že to nejde a když tak, že by to moc bolelo.
Bolelo. Co to udělá s člověkem, když se na ta místa vrátí? Teď v úplně jiných reálích, v úplně jiné situaci, atmosféře, počase.
No, když jsem byl asi dvakrát ve Schwarzheide, to byl ten můj poslední koncentrační tábor v Německu, tak musím říct, že to proběhlo tak nějak věcně.
Jo?
Ano, spíš prostě si člověk vzpomněl na jednotlivý maličkosti nebo tak, než aby ho to nějak zvlášť pobuřovalo, dojímalo, zasahovalo a tak dál. Prosím, to je můj pocit. Možná, že mý přátelé, kolegové měli i trochu jiný, nikomu ho nevnucuju. Ale jak říkám, tam, i když jsme si tam prožili moc ošklivé chvilky, zůstalo tam stovky kamarádů a další stovky zůstaly na tom pochodu, na té cestě. Takže člověk by mohl být nějak traumatizován. Tak, ale musím říct, že tam jsem to... Ano, tady bylo tohle tenkrát, tady toto. Tak bez nějakých hlubších pocitů. Ale téměř vždycky, když jsem s nějakou školou v Osvětimi, a to se mě stává několikrát do roka, poněvadž oni pořádají zájezd a jsou rádi, když jim může to říct ne průvodce, ale prostě pamětník. Autentický pamětník. A teď tam v květnu jedeme ještě s jedním přítelem, který Osvětimi prošel. A tam je to trochu jiné. Jednak tam na mě neustále dolehá to vědomí, že tam někde prostě se proměnil v dým můj táta a moje maminka. Ty komíny tam pořád stojí. Takže tam vždycky ty dvě svítičky zapálím na tom zbořeništi. A za druhé už jenom ten prostor, který já mám v paměti jako zastavěný ještě těmi baráky, dneska už tam jsou až na tu první řadu jenom ostnaté dráty a všechno ostatní už samozřejmě vzalo ze těch 70 let za své a tak tam se mě to pořád oživuje. Já tam ty baráky pořád ještě vidím a i to hemžení těch vězňů. Na těch apelech, kdy mezi těmi jednotlivými baráky nás každý den ráno a večer počítali a když se nemohli dopočítat, tak samozřejmě se museli najít ti, kteří už nebyli schopni dojít, vynést je, pohodit u té stěny toho dřevěného bloku, mňač bylo důležité, aby počet souhlasil. Ale jestli je to počet živých nebo mrtvých, to nebylo to rozhodující a to se člověku vrací.
Napadá mě, jestli vůbec v takovéhle tíži může člověk zažít i něco jako světlý okamžik. Jestli je tam někdy moment, kdy se může zasmát nebo usmát.
Já myslím, že ano. A co víc, já jsem přesvědčen, že byl i tenkrát. Samozřejmě bylo nutné brát věci s citem pro situaci. Vzpomínám si, že když jednou Franta Goldscheider, to byl jeden z přeživších, kdysi byl redaktorem Kinoreví. Ten se rozhodl, že prostě musí své spoluvězně trochu jaksi počechrat nějak. A tak přišel jednou v neděli odpoledne, kdy jsme měli jedinou možnost si lehnout ve dne na ten slavník a odpočinout si. Tak přišel a začal nám tam zpívat písničku, kterou on zpíval, v Terezíně před jedním představením dole pod schodištěm takového půdního divadla. Tam totiž jsme se pokoušeli o to dělat, kromě recitačních večerů a tak dále, i divadlo. A v těch velikánských tereziánských barácích byly obrovské půdy, tak tam naše ochotnické skupinky se pokoušely o uměnu, o tálii, a na to se samozřejmě nedá zapomenout. Konec konců formovalo to můj přístup, moje budoucí povolání, bylo to strašně důležité, ale tenkrát, když on tohleto přinesl do Osvětimi a začal tam popěvovat na baráku, kde byla spousta lidí toužících po spánku, pojďte lidé, pojďte vzácní, zde se nespijete vínem, dnes vás zveme do divadla, do arény pod komínem. Totiž on zapomněl, že každé té půdě vyvodil obrovský komín samozřejmě, ale komín v Osvětimi měl úplně jiný význam. A tenkrát tedy myslím dokonce, že ho někdo i kopnul do zadku, poněvadž tedy špatně zvážil situaci, abych tak řekl. Nevím, jak jsem se dostal zrovna k tomuhle.
No k tomu úsměvu.
Samozřejmě. Řeknu vám jeden osobní příběh, kdy jsem se moc pobavil, to už bylo v Německu. My jsme pracovali vedle pole s dýněmi. A teď samozřejmě byla touha si vylepšit, prostě nacpat si ten žaludek tou dýní. A tak se nám podařilo ještě s jedním kamarádem, starším než já, doopravdy tu jednu dýni uloupit a nějak dokonce potom rozkrájet a nabalit se těmi jednotlivými kusy. No jo, jenže při návratu do tábora shodou okolností byla zrovna ten den, nevím proč, osobní prohlídka, kde jsme měli smůlu, tak to u nás našli a my jsme byli odsouzeni klečet u těch drátěných stěn, kterými byl ten tábor obestřen. To byl rozsudek jako na hodinu, nebo na dvě, nebo na tři a tak dále. Tak jsme klečeli tam vedle sebe a já jsem nadával samozřejmě, to byl černožnej ten kousek toho vornatýho. No, on se na mě tak podíval a říkal, hele, podívej se k baráku. Tam mají teď lauš kontrole, kontrolu, jestli nejsou vězni zavšivení. Stojí tam. Zima je jim, my si tu krásně klečíme. No, tak to byl ten pozitivní druh lágrového humoru. Když klečet, tak krásně.
Tak. No, pravdou je, že to dnešní koktejlové posezení jsme tady zatěžkali docela dost těmihle vzpomínkami, ale asi proto, abychom si připomněli, že on ten 30. duben, to bylo vážně vykoupení z něčeho velkého a jak jste sám řekl, tak na to se zapomenout prostě nemá. A já budu moc ráda, až se s váma zase potkám někdy co nejdříve, abychom se mohli věnovat zase jiným veselějším etapám vašeho žití, tomu umění a všemu, co vám dělá radost. Co vám dělá teď tu radost?
Teď 4 3/4 pravnoučete.
A 3/4?
Ten se ještě dodělává. 2 měsíce v mamince.
No tak k tomu vám popřát hodně zdraví, hodně sil. Vy sám máte přání?
Moje přání, aby byli lidi rozumní.
To je těžký.
To je strašně těžký, je to nesplnitelný přání, ale myslím, že by se neustále mělo zdůrazňovat, poněvadž nikdo neudělá tolik neštěstí člověku jako člověk sám.
Je to tak, jak říkáte. Tak zkusme nám to přát. Já moc děkuju za váš čas, bylo mi velkou ctí.
I já jsem rád s vámi poseděl.
Pan Luděk Eliáš byl naším dnešním hostem. Děkuju, naslyšenou.